Shalom, Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Epifani GKI Peterongan secara onsite maupun online. Firman Tuhan dalam kebaktian Minggu Epifani kita saat ini akan dilayani oleh Pendeta Krisnadi Putra Hindarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu Epifani kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 2. Bagi jemaat yang akan mengumpulkan persembahan Natal, menggunakan amplop dapat membawa persembahan tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu masuk ruang ibadah. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan mata jemaat minggu ini.
Mulai Minggu Epifani 2023, Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang akan kembali mengikuti aturan bacaan lectionary dan tema-tema yang ditentukan bersama oleh Sinode GKI. Karena itu, dalam setiap kebaktian umum pukul 6 dan 8.30, mulai dari Minggu Epifani, kembali akan memakai 3 bacaan dengan 1 mazmur atau antar bacaan yang dinyanyikan. Sedangkan dalam kebaktian umum 5 PM akan dibacakan 1 dari 4 bacaan yang ditentukan oleh lectionary hari itu. Mari kita hayati bersama setiap ibadah yang kita jalankan bagi Tuhan. Komisi Dewasa Muda mengajak semua anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut serta dalam webinar dengan tema Narcissistic Personality Disorder bersama Ibu Anggita Panjaitan, Magister Psikologi, Psikolog Klinis Dewasa, Core Team di attentive.id dan Associate Psikolog di Mentari Anakku pada hari Jumat 20 Januari 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0813-9040-0982. Biaya pendaftaran Rp20.000 per orang. Untuk kamu-kamu yang suka liturgi atau rindu untuk ikut melayani sebagai pelayan liturgi atau worship leader, pemandu nyanyian atau singer, dan tim liturgi, yuk ikutan acara ngobrol santai sekaligus pembekalan liturgi dalam Kencan Liturgi GKI Peterongan. Kencan Liturgi kali ini mengambil tema Blended Worship. Acara ini akan diadakan pada Sabtu 28 Januari 2023 pukul 16 sampai dengan pukul 18.30 di Gedung Hermon Lantai 3 GKI Peterongan. Daftarkan dirimu melalui gkipts.id/kencanliturgi23 tanpa spasi. Yuk ikut dan bergabung bersama dalam pelayanan Kolintang Mawar Saron. Di sini kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan, sekaligus melestarikan budaya Indonesia lewat puji-pujian. Untuk pendaftaran dan informasi, hubungi nomor berikut. Bagi saudari-saudara anggota jemaat dan simpatisan yang ingin melihat dokumentasi masa raya Natal 2022, dapat dilihat melalui tautan gkipts.id/fotonatal2022 tanpa spasi.
Pada tanggal 1 dan 2 Januari 2023, GKI Peterongan Semarang melalui bidang Sosial Ministry dan Komisi Pelayanan Kasih telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir, yaitu di daerah Genuk dan Tambak Dalam. Bantuan yang diberikan berupa nasi dan lauk, air mineral, mie instan, biskuit, serta popok bayi dan dewasa. Kami mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah ikut memberikan persembahan dalam berbagai bentuknya, sehingga bisa disalurkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari, bersama Social Ministry, kita saling berbagi kasih.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian mata jemaat minggu ini. Ini saya mengajak setiap kita untuk mengambil teduh sejenak, untuk siapkan hati kita menerima firman kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus telah datang.
Marilah kita bersama masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Ya, kita pada minggu pagi hari ini bersama kita tiba pada dua perayaan sekaligus di minggu pagi hari ini. Kita merayakan Minggu Epifani yang jatuh sebenarnya pada tanggal 6 Januari dan kemudian kita juga sekaligus merayakan Minggu Pembaptisan Kristus yang jatuh tepat pada hari ini 8 Januari. Dan kita sungguh bersyukur kita telah sampai di ujung dari masa raya Natal, tetapi masih dalam masa raya Natal, jadi saya dan Bapak Ibu Saudara masih bisa mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Tahun Baru, Tuhan memberkati kita sekalian. Tema yang menuntun Minggu Epifani dan Pembaptisan Kristus kita pada hari ini adalah menggenapi kehendak Allah. Dan nas pembuka akan saya bacakan dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-10 yang mengatakan demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita akan kembali memeriksa diri kita sejauh mana kita sungguh-sungguh menjalankan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita mau bawa itu dalam pengakuan dosa kita. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk mengambil waktu sejenak mengakui setiap dosa kesalahan kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Bapa, datang dengan seluruh pengakuan akan keberdosaan kami, akan kealpaan kami untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kami sejatinya seharusnya menjadi Kristus-Kristus kecil yang senantiasa memancarkan kasih, memberitakan damai sejahtera. Tetapi seringkali kami didapati gagal. Kami tidak menampakkan Kristus melalui wajah dan kehidupan kami. Tapi sebaliknya kami menampilkan wajah yang garang, wajah yang tidak bersahabat, wajah yang sombong, yang angkuh, menyingkirkan yang lain. Karenanya ya Bapa, dalam kerendahan hati kami memohon ampun kepada-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Dan inilah seluruh keberadaan diri kami terbuka di hadapan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bagi setiap kita yang telah menyesal dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia anugerah seperti yang diberitakan dalam Roma 6 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Di sana tertulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita saling memberikan salam damai satu dengan yang lain seraya mengatakan damai Kristus besertamu. Damai Kristus. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya dan menyanyikan Mazmur serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya melalui perenungan firman ini, Roh-Mu yang Kudus menyertai kami, sehingga kami menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami juga boleh menemukan penampakan Tuhan melalui sabdamu yang suci. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Perikop ini berisi tentang nubuat Nabi Yesaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta memberi kehidupan bagi seluruh ciptaan telah menetapkan orang pilihannya, menaruh rohnya ke atasnya untuk menyatakan hukum dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudur nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Dalam perikop ini, Petrus menyatakan mengenai firman damai sejahtera yang diberitakan oleh Yesus, Tuhan dari semua orang, bahwa Allah sejatinya tidak membedakan orang. Ia berkenan pada mereka yang takut akan Allah dan melakukan kebenaran. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena dengan demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Yesus Tuhan.
Silakan duduk. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apa rasanya kembali lagi menggunakan leksionari? Ada yang sudah kangen? 3 tahun tidak memakai leksionari? ya, empat bacaan, atau ada yang merasa sudah nyaman. Ya. Kita tepat 3 tahun memakai rancangan bacaan yang kita gubah sendiri, dan tahun ini bersama dengan Majelis Jemaat Pengerja memutuskan untuk kembali menggunakan leksionari. Dan leksionari seperti yang tadi kita alami, ada 4 bacaan, tidak melulu 4-4-nya itu nyambung satu dengan yang lain sehingga kita harus tafsirkan bersamaan, tapi bisa saja beberapa hal nyambung. Nah, karena ini baru pemanasan hari ini ya, jadi kita nggak akan bahas 4-4-nya. Untuk kebaktian kita saat ini pukul 8.30, kita akan lebih fokus memperhatikan bagian bacaan pertama, yaitu dari kitab Yesaya. Ya, kalau kebaktian yang pagi tadi kita bongkar dari bacaan keduanya lebih banyak Kisah Rasul. Jadi kalau ada yang mau melihat tafsiran Kisah Rasul seperti apa, lihat lagi rekaman yang pagi. Nanti sore kita akan banyak bongkar dari Injil. Untuk saat ini kita akan melihat dari bacaan pertama Yesaya 42 ayat 1 sampai 9 dengan tema yang sama, menggenapi kehendak Allah. Pertanyaan cepatnya, apa itu kehendak Allah? Ya, tentu kalau kita mau menggenapi kehendak Allah pasti kita bertanya, apa itu kehendak Allah? Jawaban kita bisa beragam dan kita bisa segera menjawab, oh ini pokoknya segala yang baik, segala yang mulia, yang merupakan kebaikan untuk tidak hanya diri kita, tapi semakin banyak orang. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Tapi pertanyaan kemudian yang cukup esensial, yang kemudian mewarnai Yesaya ini adalah begini. Di mana kehendak Allah itu nampak dalam hidup kita? Yuk coba renungkan. Kita sebagai orang Kristen, betul ya? Kristen ya masih ya? Kita sebagai orang Kristen, Protestan, lalu kita bilang hidup kita berpadanan dengan kehendak Allah. Pertanyaan saya, kehendak Allah itu muncul di mana di dalam hidup kita? Apakah muncul dalam resolusi tahun baru kita? Jadi ketika kita masuk ke tahun yang baru, lalu kita memutuskan saya mau mengikuti kehendak Allah tahun ini. Dan kehendak Allah buat saya tahun ini adalah bla 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 bla. Ada? Adakah kehendak Allah itu muncul dalam keinginan atau kehendak kita sehari-hari? Bahkan ketika kita memutuskan, misalkan saya dapat bonus, saya dapat gaji, lalu kita memutuskan untuk apa saya gunakan gaji atau bonus yang saya dapatkan ini? Apakah kemudian kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk saya pergunakan atau segera pakai untuk healing? Ya. Masih tren healing atau sudah enggak? Karena sudah banjir-banjir, lebih baik healing di rumah. Ya, tidur malam mungkin lebih nyenyak karena suasananya lebih adem. Nggak usah naik sampai ke Bandungan, tapi ternyata di Semarang bawah pun juga adem gitu ya. Tapi kita mengingat saudara-saudari kita yang juga terkena dampak banjir. Apakah kehendak Allah itu muncul di dalam pergumulan kita saat harus menerima kenyataan pahit? Nah, ini baru. Ya. Biasanya sering begitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menjumpai sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, sesuatu yang di luar keinginan kita, lalu kita bilang, inilah kehendak Tuhan. Saya harus menerimanya. Jadi seringkali ketika kita bicara soal kehendak Allah, maka kita selalu berpikirnya yang jelek-jelek. Makanya takut sekali kalau kita berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Ketika kita berdoa, Tuhan saya ingin lulus tahun ini. Kita takut untuk berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Ketika kita sedang mengusahakan untuk memiliki buah hati. Kita takut untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu ketika kita sedang melamar pekerjaan. Karena biasanya yang kita tahu kehendak Tuhan itu gak cocok sama kehendak kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya. Jadi makanya kehendak Tuhan, kehendak Allah, sesuatu yang kita rasa pada akhirnya iya kita harus terima. Tapi itu nanti dulu deh. Ya. Jadi ketika ditanya di mana kehendak Allah itu muncul, ya susah, jarang sekali terlihat dalam hidup kita. Lalu pertanyaan kemudian, dan biasanya mungkin generasi yang lebih muda yang menanyakan, kenapa harus sih? Sekarang apa-apa bebas, orang gak boleh mengatur saya harus begini, harus begitu. Ya, orang kalau mau melakukan apa aja ke kita harus minta konsen dulu, minta persetujuan kita dulu. Ini kenapa tiba-tiba gereja, pendeta datang lalu kemudian mengatakan kita harus mengikuti kehendak Allah. Kenapa harus? Tapi ya sudah, karena kita orang Kristen, jadi pada akhirnya kita melakukan kehendak Allah sejauh sesuai dengan kehendak kita. Kita melakukan kehendak Allah sejauh sesuai dengan kesenangan kita. Jadi kalau memang ini bukan hanya sesuatu yang terlihat buruk gitu ya, kalau bicara soal kesenangan kita, soal kehendak kita, bisa saja kita senang untuk menolong orang lain dan memang itu hobi kita. Dan kita pikir ya ini kehendak Allah, yang penting saya lakukan, lalu kemudian karena itu sejalan, jadi ya kita sedang melakukan kehendak Allah. Kita melakukannya sejauh itu cocok dengan kita dan sejauh itu menguntungkan, tapi kita pakai kata yang lebih rohani atau lebih baik, sejauh itu bermanfaat buat kita. Ya, kehendak Allah harus kita lakukan sejauh itu bermanfaat bagi kita. Dan itulah memang gaya berpikir kita saat ini. Ya, sesuatu yang baik, yang menguntungkan kita, yang cocok dengan kita, itulah yang kita lakukan. Selebihnya itu bukan kehendak Allah. Selebihnya kita tanyakan lagi, jangan-jangan ini datangnya dari iblis, bukan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, semua ini mungkin muncul dari bagaimana kita memperlakukan Tuhan kita itu sendiri. Ada dua cara sebenarnya untuk memandang atau berelasi dengan Tuhan. Dan pada umumnya kita, GKI terutama, kita menempatkan Tuhan itu dengan diri kita seperti setara, ya. Dan kita diajak untuk mengenal Tuhan yang dekat, dan saya sangat suka dengan hal ini. Karena saya yakin betul dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dekat dengan kita. Tuhan menempatkan dirinya setara, lalu kemudian ketika dia punya kehendak, dia punya rencana, dia menawarkan rencananya. Dan supaya kita mau mengikuti rencananya, dia menjelaskan, mengajak, mempersuasi kita supaya kita mau. Terutama kita Protestan selalu senang kalau kita bisa diajak berpikir, lalu kita setuju dengan apa yang kita pikirkan itu, gitu ya. Jadi ketika ditanya kenapa kita harus begini, harus begitu, diberikan reason, diberikan alasan, lalu kemudian kita katakan deal, saya mau ikut kehendak Tuhan. Tapi lihat, ada cara yang lain sebenarnya. Ketika memandang Tuhan itu begitu tinggi, Tuhan itu begitu melampaui kita, dan dia adalah penciptanya, kita ini hanya ciptaan. Bicara soal kehendak Allah dalam perspektif yang ini, kita langsung teringat dengan tokoh yang bernama Abraham. Abraham di Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah engkau dari tempatmu, dari bangsamu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di ayatnya yang keempat, apa yang terjadi? Tertulis demikian, lalu pergilah Abraham. Allah berkehendak Abraham untuk pergi. Ayat 1 sampai ayat 3, ayat 4, Abraham langsung pergi. Dia gak tanya kenapa saya harus nurut, kenapa saya harus ikuti kehendak Allah, apa perjanjiannya, apa deal-dealannya, apakah itu menguntungkan untuk saya atau tidak. Tapi dia langsung pergi. Karena dia memandang Tuhan itu yang empunya segala. Kalau dia mau langsung lakukan tanpa beritahu kita, bisa. Tapi kalau dia beritahu kita, maka tidak ada jalan lain selain kita lakukan. Tunduk kepada Allah. Terlebih karena kita sebenarnya telah dibaptis. Ya. Di sini ada yang baptisnya terpaksa. baptis anak mungkin ya. Ada yang CD-nya terpaksa karena tiap kali perjamuan gak bisa ikut, umurnya udah besar gitu. Tapi kok roti anggur lewat aja dari kita. Tapi kita sadari terpaksa atau tidak, kita telah memberi diri kita dibaptis. Dan kemudian baptis itu menjadi tanda bahwa kita telah memilih Tuhan. Secara gamblang kita proklamirkan di depan umum bahwa saya mulai dari saat ini, saya menjadi hamba Kristus. Dan tadi di berita anugerah dikatakan kita mati dalam baptisan bersama-sama dengan Kristus. Dan sekarang saya memilih hidup, saya serahkan bagi Tuhan. Itulah baptisan. Tetapi kita lihat di Yohanes 15 ayat 16a. Ternyata realitanya adalah sebaliknya. Baptis itu memang seperti kita memilih Tuhan kita. Tetapi ternyata adalah bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan ini kemudian kita temukan sejajar dengan bacaan kita di Yesaya. Ketika Tuhan memilih hambanya, memilih orang pilihannya. Di Yesaya tadi kita membaca ada kata-kata dari Tuhan yang mengatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Lalu dalam kalimat langsung Tuhan mengatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Dan Tuhan melanjutkan setelah dia memilih kita, memilih hambanya, memilih orang-orang pilihannya. Tuhan kemudian melanjutkan dengan menyatakan apa yang dia kehendaki atas hamba pilihannya. Secara cepat saya kumpulkan jadi tiga hal ini. Tuhan ingin hamba pilihannya itu tidak mengabaikan yang lemah. Itu yang pertama. Disampaikan secara puitis, buluh yang terkulai, kita tahu lagunya ya. Tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar, tidak dipadamkannya. Lalu kemudian yang kedua, Allah menghendaki supaya hamba pilihannya itu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan yang ketiga, Allah menghendaki supaya hamba pilihannya itu membebaskan mereka yang terbelenggu. Bapak ibu saudara, di sini hamba pilihan Tuhan atau bukan? Orang pilihan Tuhan atau bukan? Menurut ukuran baptis tadi, ya. Bapak ibu saudara dan saya telah memilih Tuhan, dan ternyata secara sebaliknya Tuhan pun telah memilih kita lebih dulu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kalau gitu pertanyaannya, maukah kita melakukannya? Atau dengan cara pandang Abraham, bisakah kita melakukannya? Jadi gak nanya lagi soal mau atau tidak mau, tapi bisa atau tidak. Dan kita kemudian diajak untuk melihat keseharian kita. Ya, kalau hidup kita dijadikan sebuah film lalu ditayangkan di depan kita secara cepat, seberapa jauh kita bisa melakukan tiga hal tadi? Tidak mengabaikan yang lemah, menegakkan keadilan dan kebenaran, membebaskan mereka yang terbelenggu. Lalu kita mengatakan, saya saja masih terbelenggu. Ya, pernah ada yang ngobrol, mengandai-andai, mau bertanya kepada pasangannya tentang bagaimana nanti kalau menikah, keuangan rumah tangga itu hanya tersisa sekitar 10 juta atau 5 juta. Saya bilang itu masih banyak. Sekarang banyak hidup rumah tangga itu bukan sisa uang sedikit atau nol, bahkan minus. Dan kita tidak bisa menduga siapa aja yang keuangannya minus sekarang. Karena kelihatannya penampilannya necis, tapi ternyata hutangnya banyak. Ya. Kita aja masih terbelenggu. Kita aja masih lemah. Kita aja masih butuh healing, ini belum dapat-dapat. Pengen healing kok banjir di mana-mana gitu. bagaimana kemudian kita bisa mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu kemudian ada beberapa orang yang disebutkan, karena ini adalah sebuah nubuat, ada beberapa orang yang kemudian dikatakan, oh kepada mereka lah nubuat ini diarahkan. Yang pertama itu Raja Kores. Di 2 Tawarikh 36 kita tahu bagaimana Raja Kores mengeluarkan dekrit yang mengatakan bahwa bangsa Israel boleh pulang dan mendirikan kembali bait sucinya. Wah, Raja Kores langsung diterima seperti Mesias. Karena seperti yang dinubuatkan, Mesias akan mengantarkan bangsa Israel pulang dan mengembalikan kejayaan hidup rohani bangsa Israel. Apakah Raja Kores bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki? Dalam satu bagian bisa. Tapi kalau kita melihat sejarah Raja Kores, di sisi lain dia banyak melakukan pembunuhan atas pimpinannya, dia mengacaukan bangsa-bangsa. Dan apakah itu berarti dia sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Dia pun gagal. Bangsa Israel adalah orang-orang pilihan Tuhan yang ditetapkan sejak awal untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Secara cepat kita tahu, mereka cepat sekali gagal dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, orang Kristen, 1 Petrus 2 ayat 9 apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Orang Kristen bisa melakukan kehendak Tuhan secara penuh? Nah, itu jadi pertanyaan, ya. Tapi berita baiknya kemudian, kalau kita menengok sedikit ke Injil, Matius 3 ayat 15, Yesus mengatakan, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ketika Yohanes hendak membaptis Yesus, Yohanes bilang, jangan, ini bukan yang seharusnya terjadi. Tapi Yesus bilang, biarlah itu terjadi karena sepatutnya kita, Yohanes dan Yesus, bersama-sama menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan kalau kita buka di Matius 12 dikatakan, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Persis seperti yang Yesaya sampaikan. Jadi syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Yesus berhasil melakukannya. Kalau pertanyaannya bisakah kita melakukannya? Yesus telah melakukannya untuk kita. Yesus telah melakukannya ganti kita. Jadi bagian kita sebenarnya saat ini adalah pertama, maukah kita meniru Yesus? Karena Yesus telah melakukannya, tuntutan itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada kita untuk melakukan kehendak Allah yang besar tadi. Tetapi yang dibebankan kepada kita kemudian sekarang, bisakah kita menirunya? Dan seharusnya itu jauh lebih mudah, katanya. Karena Yesus itu adalah contoh yang hidup. Dia sama-sama bergumul, sama-sama merasakan kesusahan. Tapi yang membedakan dia dari kita hanya dia tidak berdosa. Tapi dia katakan bisa untuk kita meniru dia. Dan yang kedua kemudian, maukah kita memberitakan tentangnya? Seperti yang tadi Petrus lakukan kepada Cornelius. Kalau kita masih bergumul, masih sulit sekali untuk meniru Kristus, cobalah untuk memberitakan tentang Kristus. Tapi biasanya kita, seringkali kita menolak untuk memberitakan tentang Kristus, karena kita merasa kita aja menirunya belum bisa. Yang saya mau katakan begini, ketika kita memberitakan tentang Kristus, kita menunjuk pada Yesus yang sempurna, seraya mengakui bahwa diri kita ini tidak sempurna. Jangan pernah melihat pendeta yang berkhotbah di mimbar ini sebagai pribadi yang sempurna. Karenanya ketika saya pun memberitakan firman, saya selalu pertama-tama berkaca kepada diri saya sendiri. Diri yang tidak sempurna. Dan karenanya saya tidak pernah ingin membebankan hal-hal yang begitu berat pada Bapak Ibu Saudara. kalau saya pun sendiri tidak bisa mengerjakannya. Jadi kita ini adalah pribadi-pribadi yang sama-sama berjuang, berusaha sedemikian rupa untuk meniru Kristus. Tapi pemberitaan tentang Kristus itu jangan berhenti. Justru kita bisa katakan kepada orang-orang, ini loh, saya ini begini, tetapi Kristus itu sempurna. Saya mungkin gagal dalam mengasihi orang-orang yang ada di dekat saya, tapi sampaikan, Kristus kasihnya gak pernah gagal. Dengan demikian, kita kemudian menghadirkan, meminjam istilah hari ini, kita menciptakan, menghadirkan Epifani itu bagi banyak orang. Epifani dari asal katanya menunjuk pada penampakan. Yesus yang menampakkan diri, Yesus yang diperkenalkan kepada halayak ramai, kepada bangsa-bangsa yang jauh. Ketika kita meniru Kristus, ketika kita memberitakan tentang Kristus, maka sesungguhnya yang kita lakukan adalah menghadirkan momen Epifani itu kepada banyak orang. Ya, firman itu bukan cuma ya, Bapak Ibu Saudara ya, sama seperti doa. Saya gak bisa tolong, cuma bisa doa. Doa itu bukan cuma, karena doa itu punya kuasa. Dan firman itu juga bukan cuma firman, cuma ayat. Karena ayat itu pun punya kuasa. Ya. Sampai firman itu bisa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa mengenal Kristus, mengenal Injil, mengenal Alkitab, itu bukan suatu kebetulan. Karena kita tahu di luar sana ada begitu banyak yang belum pernah mendengar, atau ada banyak yang mendengar tapi belum bisa percaya. Dan kalau kita mau renungkan, sampai firman Tuhan itu hadir di telinga Bapak Ibu Saudara, bayangkan ada begitu banyak orang yang terlibat mengantarkan firman itu sampai kepada Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Epifani Tuhan terbatas pada akhirnya hanya kepada murid-murid Kristus. Ya, Tuhan menampakkan dirinya kembali setelah kematiannya hanya pada murid-muridnya saja. Tetapi kemudian kita lihat 12 murid, 300 murid, sekian banyak murid berhasil mengantarkan firman itu sampai kepada Bapak Ibu Saudara. Itu artinya apa? Tuhan yang mau menampakkan diri kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang rindu firman-Nya sampai kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mempersiapkan ini, saya pun gemetar. Karena ya sama seperti Bapak Ibu Saudara, kalau dengar khotbah, dengar firman, biasa aja, apalagi hari Minggu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sampai ada firman yang terus menerus disampaikan pada kita, itu adalah suatu anugerah. Karena Tuhan masih dan ingin terus menyatakan dirinya melalui pekabaran Injil, melalui pemberitaan firman kepada Bapak Ibu Saudara. Kita terpanggil untuk melakukan yang sama. Sampaikan, beritakan kepada orang lain tentang Kristus sambil kita secara terbuka menyatakan keterbatasan diri kita, dan kita terus berusaha meniru Kristus. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, ya. Terutama ketika kita memberi diri untuk melayani secara langsung. Saya di kelas katekisasi, ketika membahas pelayanan, saya membuka seperti ini, bahwa ada banyak orang yang merasa bahwa pelayanan itu tidak harus dilakukan di gereja. Karena bilangnya, saya bisa melayani di mana? Tempat kerja saya. Betul. Saya bisa melayani di rumah saya. Betul. Saya bisa melayani Tuhan di lingkungan saya. Betul. Saya bisa melayani sekian banyak orang di luar gereja. Betul. Tapi Bapak Ibu Saudara, sudahkah punya sekian banyak orang yang berkumpul yang menanti untuk dilayani. Dan GKI Peterongan di sini punya jemaat tercatat itu sekitar 4.000-5.000 orang yang siap menantikan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara belum punya ladang pelayanan seluas itu di luar, yuk kerjakan itu di dalam. Pelayanan ini bukan hanya untuk melayani program, tapi lebih dari itu kita melakukan kehendak Tuhan, meniru Dia dalam kesempatan yang diberikan dan memberitakan tentang Dia. Tadi kita melihat video tentang social ministry. Ternyata Tuhan masih membebankan kita untuk melayani di awal tahun ini dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Yuk ikut tergerak. Gedung Hermon sudah dibangun dan ruang-ruangannya itu adalah ruang-ruang yang bisa memfasilitasi kita untuk melayani lebih lagi. Terutama pembangunan poliklinik. Masih ada lowongan untuk, ada di sini, lowongan untuk dokter umum, dokter gigi, D3, analis lab. Yuk ambil bagian di situ. Panitia Paskah masih membuka beberapa ruang dalam seksi-seksinya untuk diisi oleh Bapak Ibu Saudara melayani. Kalau Bapak Ibu Saudara memang punya panggilan untuk melayani dalam kepanitiaan, ambil, lakukan itu. Dan kita sebenarnya kembali lagi bukan melayani program, bukan sekedar acara itu bisa jadi, tapi kemudian kita sedang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meniru Dia dalam segala perkara dan memberitakan tentang Dia. Jadilah Epifani buat banyak orang. Tuhan beserta kita sekalian. Amin.
Aku takut. jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui, 30 Oktober 2021 gereja kita melakukan peletakan batu pertama untuk gedung Hermon, ya. Dan syukur pada Allah, sekarang gedung Hermon sudah rampung beserta dengan Poliklinik Bethesda, dan kita akan saksikan bersama videonya.
Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan, akhirnya pembangunan gedung Hermon dan renovasi Poliklinik Bethesda bisa selesai 100%. Bahkan dengan anggaran yang sama, kita juga dapat menambah renovasi beberapa ruangan. Semua ini karena berkat anugerah dari Tuhan.
Berikut ini adalah ruangan-ruangan yang ada di gedung Hermon dan sekitarnya. Kantin beri-beli, ruang studio, ruang TU, ruang serbaguna, ruang tidur poster, dan gudang, kamar pendeta tamu, dan kamar tempat stasiun, arena bermain anak.
Klinik Bethesda.
Kita bersyukur karena mendapatkan pinjaman lunak, sehingga proses pembangunan bisa berjalan sampai akhir. Namun tentu kita tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan supaya pendanaan pembangunan ini bisa lunas hingga tuntas.
Dengan adanya gedung yang baru ini, berarti akan ada pelayanan dan kegiatan baru yang dapat dilakukan. Untuk itu, kami menantikan pelayanan dan kehadiran saudara-saudara sekalian supaya kita dapat membangun persekutuan yang lebih hangat dan pelayanan yang makin memberkati.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus.
Ya, sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan, dan kita sama-sama berterima kasih kepada panitia pembangunan yang telah berjerih lelah, juga setiap Bapak Ibu Saudara yang ikut ambil bagian dalam pembangunan gedung Hermon ini. Ya, tadi di kebaktian pukul 6 telah dilakukan peresmian gedung Hermon. Kita yang kebaktian 8.30 tidak meresmikan lagi karena sudah resmi, itu sudah jadi yang area yang bisa kita gunakan. Tapi kalau mau room tour mungkin masih bisa, ya, bisa menghubungi majelis atau koster, nanti diajak berkeliling melihat-lihat. Semua tadi video tadi direkam itu di Gedung Hermon gitu. Jadi silakan dari lantai 1 sampai lantai 4 bisa Bapak Ibu Saudara kunjungi kalau mau melihat-lihat. Ada ruang kamar tidur buat pendeta tamu juga yang mahasiswa stasiun yang di tempat kita. Nah itu bisa dilihat-lihat, masih kosong sih ya, jadi masih menantikan kalau ada yang mau menyumbang perabot kamar gitu ya. Jadi kita bersyukur untuk itu semua dan kita saatnya kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama mendoakan semua ini dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa untuk pembangunan Gedung Hermon yang boleh rampung. Kami percaya ini juga berkat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, dalam jemaat kami. Karenanya Tuhan, biarkan kami dengan hikmat Tuhan, dengan cinta kasih Tuhan, kami boleh memakai Gedung Hermon juga Poliklinik Bethesda secara bijak bersama-sama demi kemajuan jemaat Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan juga menyertai kami ketika kami Engkau panggil untuk bersama-sama masih bahu-membahu melakukan bagian kami dalam melunaskan apa-apa yang perlu dilunaskan terkait pembangunan Gedung Hermon. Tuhan kiranya menolong kami semua, memberikan kami hikmat untuk melakukannya. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini dengan beban, persoalan, pergumulan. Tuhan, Kau yang tahu apa yang kami gumulkan saat ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami beroleh keberanian, kami beroleh jalan keluar. Dan kami serahkan ke dalam kehendak Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menentukan kapan, bagaimana, dan seperti apa segala sesuatu itu boleh selesai dan boleh dipulihkan. Kami berserah kepada-Mu sepenuhnya. Kami juga berdoa mengingat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang tertimpa bencana, yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai persoalan pergumulan. Tuhan juga hadir buat mereka. Tuhan, nyatakan diri-Mu, tampakkan diri-Mu dalam kehidupan mereka supaya mereka beroleh semangat, beroleh damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam hati mereka, beroleh kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan persoalan yang ada. Tuhan, pulihkan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jadikan kami perpanjangan tangan Tuhan, jadikan kami epifani-Mu untuk menampilkan Tuhan melalui pertolongan kami, uluran tangan kami, melalui kehadiran kami bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Kau menghadirkan komunitas yang begitu baik bagi kami untuk bertumbuh. Kiranya Tuhan senantiasa terus memberkati GKI Peterongan Semarang dan terus Tuhan panggil kami bersama-sama untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Tuhan sertai dan tambah-tambahkan cinta kasih persaudaraan di tengah-tengah kami supaya kami boleh menjadi jemaat yang saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk bangsa kami, tapi pertama-tama untuk kota kami Semarang ini Tuhan. Kami melihat kota kami kemarin dilanda bencana terkait hujan deras yang terus melanda kota Semarang dan sekitarnya sehingga terjadi bencana banjir. Tuhan, tolong Engkau beserta dengan setiap kami dan setiap mereka yang terdampak oleh bencana banjir itu. Tuhan, tolong supaya kami pun tergerak untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Dan Tuhan berkati tim sosial ministry yang juga tengah terus mengerjakan yang baik dalam kehidupan mereka yang menjadi korban banjir. Tuhan, kami mohon Engkau sertai kota kami. Berkati juga Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dengan hikmat Tuhan supaya bangsa kami terus Engkau pimpin ke arah sejahtera. Masih banyak hal yang kami ingin sampaikan. Kami percaya Tuhan mengetahui apa yang ada di hati kami. Karenanya kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Oh,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Jika hendak memberikan persembahan syukur Natal, bisa menggunakan kode 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon, dan amplop khusus untuk persembahan syukur Natal. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber dari segala yang baik dalam hidup kami. Kami ingin mempersembahkan kepadamu sebagian dari pemberianmu juga atas kami ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepadamu, dan sebagai pengakuan bahwa Engkaulah yang memiliki seantero hidup kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, yang kami berikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.
Kini tiba saatnya untuk kita diutus segera masuk dalam kehidupan kita masing-masing. Terus nyatakan Kristus melalui keseluruhan hidup kita dan beritakan tentang Dia. Dengan demikian kita menggenapi kehendak Allah.
Thank you.
maka terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.